Campus FM vi presenta. Program dal Consiglio Nazionale Talchi. Vi presenta George Malia. Merba a 13 program fissensira il-ktieb. Il-program tal-Kunsill Nazzjonali tal-ktieb illi ħares li d-dinja tal-ktieb mit-twiqi ta' interventi differenti ta' nies mitħla ta' dan qasam. Il-professur Charles Briffa issa drajni li jitkellem dwar l-istorja tal-letteratura f'pajjiżna. Kienna diġa żewġ partijiet tat-taħdida tiegħu, l-ewwel parti jitkellem dwar l-letteratura tas-seklu 19, fit-tieni parti ħarisna lejn l-ewwel nofs tas-seklu 20 u din l-aħħar parti qed nħarsu lejn l-letteratura tat-tieni nofs tas-seklu 20.
Letteratura fit-tieni nofs tas-seklu 20 naturalment kienet il-letteratura li riedet tlaħħaq mal-letteraturi oħrajn. Sawa, u issa għandna ħafna iktar awturi u ħafna iktar awturi illi kellhom jgħaddu biex ngħid hekk mill-filter tal-università jew inkella tal-edukazzjoni għolja, ġifieri għandhom edukazzjoni u allura jafu b'letteraturi oħrajn. L-iktar letteratura Anglo-Amerikana illi kienet invoga ħafna fis-sittinijiet, sewa u anke l-influenzi tas-sittinijiet innifisom. Jena għinti nafu l-sittinijiet u ma movimenti ktar minn periodu, pero ħallem ma ninħelix fuq dak. U allura insibu għamliet interessanti illi ivarjaw ħafna. Per eżempju, jekk narġa' nieħu biex inkompli ma dak illi bdejt fil-programmi ta' qabel il-rumanz, għandna il-rumanz soċjali, il-rumanz psikoloġiku, ma psikoloġiku pur, bħal il-kol ta' nisa l-wieħed u l-istramp ta' Oliver Friggieri u l-kol ta' nisa l-wieħed ta' Rena Balzan, sewa, li huma psikoloġiċi puri, xi tfisser? Għax għandna rumanz ieħor li iħallat il-psikoloġija u dak l-element soċjali, sewa, allura ħansejħilhom il-psikosoċjali, sewa, bħalma għandna pereżempju il-gaġġa. Qed niftehmu ta' Franza Mmut. Issa dawna huma kollha romanzi jew inkella għamla ta' narrattiva illi mhux biss juru d-dinja ta' żmienhom kif kien jagħmel ir-rumanz fl-ewwel nofs tas-seklu 20, imma anka juru d-dinja ta' ġewwa l-bniedem, jiġifieri mill-ġewwa għal barra. U ħafna drabi intu taqra laqas tkun taf jekk intix qiegħed fil-moħħ tal-karattru jew inkella int qiegħed bil-qiegħda ħdejh. Nifhemu hemm dawn l-affarijiet li turi l-ħila tar-rumanzier Malti. Fil-poeżija għandna esperimentazzjoni daqsxejn iktar qawwija għaliex issa il-poeti tagħna mis-sittinijiet, kważi anke mill-ħamsinijiet sewwa, u forsi anke xi ftit qabel. Ma baqgħux marbutin ma' dik il-metrika riġida tradizzjonali li sas-sittinijiet kienet ġiet tradizzjoni sewa, illi stabbilixxa Duncan u l-kumpanija tiegħu biex niftehmu, vera li kien hemm il-waħdiet bħal Ruzar Briffa li kien ukoll jesperimenta, eċetera. Imma bdew idaħlu wkoll għamla ta' prosodija, l-iktar prosodija Ingliża, sewa. U jesperimentaw biha, u mbagħad bdiet tidħol anke bdew jidħlu anke forom Ġappuniżi pereżempju. Ġifieri il-poeta sar biex ngħidu hekk mhux ċittadin ta' wara l-ħajt tas-sejjaħ Malti, imma sar iċ-ċittadin globali. Fl-istess żmien kien hemm fis-sittinijiet kien hemm Marshall McLuhan qed jgħidilna fuq il-Global Village. Għax hekk u allura hawnhekk l-awtur Malti kontribuxxa għal villaġġ globali wkoll.
Fil-fatt il-letteratura Maltija żviluppat kważi pari passu mal-letteratura internazzjonali tal-istess żmien.
Ekku. U anke llum għadha hekk, jiġifieri dak li jagħmlu l-awturi tas-sittinijiet tkompla, baqa' jiżviluppa u llum għandna l-ġenerazzjonijiet il-ġodda l-qegħdin jibnu fuqhom. Iġifieri, jien irrid inħares lejn Il-letteratura tagħna kollha mis-seklu 19 sal-aħħar tas-seklu 20 bidu tal-seklu 21 għax anke f'dan id-deċenju li għadna kemm nispiċċaw sewa tas-seklu 21 hemm il-kontinuità.
Fatt id-dramma ma tkellimniex fuqha, Charles. Id-dramma wkoll kienet pubblikata f'forma ta' volumi wkoll.
Iva, iva.
Jista' bejjer qed ngħidu għandna bħal diakono.
Ecco, ecco, o Abel, kien hemm il-drama poetika ta' Erin Saracino Unglot,
Cremona,
ta' Cremona, sewa, u kien hemm xi oħrajn ukoll. U mbagħad kien hemm il-drama soċjali ta' George Pisani u anka ta' Giuseppe Colina.
Qed nsemmihom għaliex kienu wkoll pubblikati f'kotba, mhux sempliċement maħdumin fuq.
U anka studjati wkoll fil-livell universitarju. Ġifieri id-drama wkoll kienet parti mill-letteratura sewa li uriet l-iżvilupp. L-iżvilupp li daħal bruħu b'ġismu Franz Zebejer, per eżempju. Ma minn Franz Zebejer mbagħad law komplet iżviluppa u għad għandna ħafna oħrajn li qed ikomplu jew kellet jesperimentaw. Għax mhux bilfors tkompli fuq ta' qablek imma wkoll jesperimentaw forhom ukoll ġodda.
Hija letteratura ricka.
Ħafna, ħafna. U qetturi li aħna għandna moħħ, George. Aħna ftehmu għall-lavori aħna ċkejknin, però hemm moħħ u moħħ kbir. Mela il-kbir fiċkeken.
Sergio Grech, direttur eżekuttiv tal-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb, għamlilna taħdita qasira mill-ekspertiż tiegħu dwar il-kunċett tal-pubblikazzjoni. Nisimgħuha.
Il-kunċett ta' x'inhu pubblikatur iktar ma jgħaddi żmien qiegħed jinbidel u jiddiversifika ruħu. Saftit ta' snin ilu konna naħsbu li l-publikatur u abbess dak li jgħix mill-kodba, ġifieri dak li fl-aħħar mill-aħħar jippubblika l-kodba li jieħu s-sogru, jagħmel kollox hu u finalment ibbieħ il-kodba u jgħix mid-dħul tal-kodba. Imma llum qegħdin ninnutaw diversi setturi oħra fil-qasam tal-pubblikazzjoni fejn għandna diversi organizzazzjonijiet, diversi entitajiet li qegħdin jidħlu fid-dinja tal-ktieb. Per eżempju nistgħu nsemmu diversi dipartimenti tal-gvern u fiċ-ċivil li dawn b'mod puntwali jippubblikaw il-pubblikazzjonijiet tagħhom. Jiġi f'oħħi per eżempju il-National Statistic Office li huwa responsabbli biex jiġbor l-istatistika relatata mal-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-poplu Malti u Awti. Għandek id-Dipartiment tal-Informazzjoni li wkoll minn żmien għal ieħor jippubblika diversi pubblikazzjonijiet. Għandek il-Kunsilli Lokali li mingħajr dubju ta' xejn huma pedina importanti fl-istorja tal-pajjiż u minnaħa tagħhom qegħdin jaħdmu biex anki jippromovu dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kultura fir-raħal. U allura għandek ukoll diversi kunsilli lokali li huma impenjati jippubblikaw kodba pubblikazzjonijiet ħafna drabi wkoll kbar u deluxe dwar ir-raħal tagħhom. Fost l-ħrajn, per eżempju, jiġi f'moħħi il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa li jħabbrek ħafna f'din id-direzzjoni. Għandek diversi dipartimenti u istituti fl-Università ta' Malta attivi li anki jippubblikaw il-kodba u r-riċerka u il-pubblikazzjonijiet tagħhom. Għandek diversi entitajiet fil-Knisja li jippubblikaw il-pubblikazzjonijiet tagħhom u dan separatament minn djar tal-kodba oħrajn li ħanajtek għandhom għandu intenzjoni reliġjuża qed naħseb bħalissa pereżempju fid-Discern li kultant snin anki jippubblikaw il-famuż ċensiment tal-attendenza tal-qudies kif ukoll rapporti u pubblikazzjonijiet oħrajn. Għandek pereżempju wkoll fil-Knisja għaddiet tal-lajċi li qegħdin jippubblikaw il-pubblikazzjonijiet. Għandek il-Kurja nifisa li wkoll minn żmien għal ieħor tippubblika il-kodba. Semmejna l-organizzazzjonijiet l-NGOs ukoll hemm numru minnhom attivi fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet minn ftit u minn ħafna u dawn ivarjaw mill-organizzazzjonijiet bħal BirdLife u l-Fondazzjoni Wirt Artna. Barra minn hekk ukoll għandek pereżempju lill-Posta li ftit ta' snin ilu tatna ktieb ta' bil-ħaq interessanti u deluxe dwar l-istorja postali tal-Gżejjer Maltin. Interessanti wkoll insemmu l-kunċett tal-individwu bħala pubblikatur. F'pajjiżna għandna diversi awturi li jagħżlu li jippubblikaw u jagħmlu l-proċess kollu tad-distribuzzjoni tal-ktieb huma. dawn tal-axħar ħafna drabi ma jisibux publikatur li jaċċetta il-manuskritt tagħhom, mhux bil-forsa li x-il-manuskritt tagħhom ma jkunx tajjeb, bosta drabi anke tiltaqa' ma' min minnhom ikollu pereżempju riċerka tajba ħafna imma meta jmorru għand publikatur iħossu li hija wis teknika u allura l-publikatur jemmen li m'hemmx suq għal dak it-tip ta' ktieb u allura jippubblikaw il-ktieb tagħhom huma. Il-settur tal-poezija tista' tgħid li ħafna drabi l-awturi jippubblikaw kollox huma għaliex l-istess ma jsibux daqstant il-barka ta' pubblikaturi biex joħorġu x-xogħlijiet tagħhom. U tista' tibqa' issemmi anki diversi eżempji oħrajn ta' nies li llum huma attivi fil-qasam tal-pubblikazzjoni. Pereżempju dan l-aħħar snin rajna lill-Malta Community Chest Fund li qed tippubblika wkoll għall-istrina. Ħarġet il-publikazzjoni tisjir mill-qalb. Dak huwa eżempju ieħor. Bla dubju, ta' xejn dan huwa settur interessanti, settur anki li dejjem jikber u xi kultant ukoll jagħmilha diffiċli għal dawk kollha li jikkollezzjonaw il-kotba ta' militanzja anki għall-librerji u istituzzjonijiet oħrajn biex dan il-materjal jinġabar kollu kemm hu. Hija ħassra fil-fatt jekk dan it-tip ta' materjal ma jinġabarx fil-kollezzjonijiet nazzjonali u fil-kollezzjonijiet pubbliċi għaliex il-pajjiż ikun qiegħed jitlef ammont kbir ta' materjal validu.
F'din is-sensiela ta' spiss qegħdin inġibu pubblikaturi żgħar. Pubblikaturi li ma jippubblikawx ammonti kbar ta' kotba imma li xorta waħda qegħdin jagħtu kontribut dirett lid-dinja tal-ktieb Malti. Illum għandna lil Miriam Kassar tal-Frenġo Publications.
Il-Friendly Joe Publications nippubblikaw materjal edukattiv illi għandu x'jaqsam ma' dawk it-tfal jew awtistiċi, autism bil-Malti awtistiċi. Dan materjal jgħin ukoll tfal bid-dislexja, tfal adulti illi jixtiequ jitalmu jaqraw. Il-biċċa xulġit Sergio wara li għamiltu x'nien sena nagħlem, mhux vera. Jiġifieri jiena mill-esperjenza tiegħi u anki kont facilitator, għamilt korsijiet l-università. Xtaqt li ngħaddi din l-esperjenza xtaqt li nippubblika ħa naqsam għall-pubbliku.
U naħseb interessanti għaw għaġ kbir għal dawn it-tip ta' riżorsi f'pajjiżna.
Ekku Sergio, għaw ħafna bżonn għax anki l-alli ma stess li jiġu għandi jgħidu li aħjar insibhom l-istiedi, ġifri aħjar milli noqgħod nagħmilhom jien, u speċjalment għall-Malti Sergio, għall-Ingliż għaw biżibilju jgħid il-kelma propja, imma għall-Malti sfortunatament ma tantx għandna u jiena. Dak il-gosti għaj, etniħu gost illi għet intervistani għalix bekk anki issa Facebook u għek, ma l-ewel jikbu Mirjam Kassar jisibu li bċi mot ġifri kontazzjawni. Imma għaw ħafna bżon tal-Malti u l-Malti importanti.
Nħu gost jek forse anki issa minna uħut minn dawn il-resorti.
Iva, per eżempju jina bdejt bil-taqbila bikrija u ħadd eżempji mill-ġebra ta' Ward minħabba illi dawk il-poeżiji li kien hemm u l-istejjer kienu faslin għal ħakma tal-lingwa, language acquisition, speċjalment il-poeżiji feta żgħira nsemmi għandi pupa u s-sabiħa, ħamima bajda, sajta xewk, tu dak huma kollha apposta miktubi minn awturi kbar Maltin apposta tfal Maltin. L-iktar riċenti l-aħħar xogħol tiegħi il-proġett ċemxi huwa proġett illi abbinat mal- Min barra mal-alfabet huwa infassal madwar kull suġġett għandu il-kliema liħ. Ġifiri, tibda mill-alfabet taqbila, vokabularju ħafif u tibni fuqu. Ġifiri, verament, hija tal-qalbi dan ix-xogħol ukoll. Fil-fatt semmejtu proġett u mhux programm għaliex dawna l-għalliema jew il-ġenituri jieħdu siltiet minnhom u jfasslu programm skont il-ħiliet u l-ħtiġijiet ta' wliedhom.
Post lodot ta' Riċerka x'in seħilhom hemm fost dawn ir-riżorsi hemm anki charts, dix ħaġa interessanti wkoll minn għadija.
Iva, charts bil-Malti għandi erba u barra minn hekk minn barra l-alfabet u l-regoli tan-numri, il-form u kuluri u anki n-numri mill-wieħed sal-20, hemm ukoll l-innu Malti, l-alfabet Arbi, dak għamiltu minħabba illi ukoll ħajġi importanti ħafna għadha l-sin jiġifieri li aħna bdejna bih il-Malti. Eħe, jiena dejjem nara x'nivvinta, anki kif jgħidu nara li jew bżonn jew xaħġa illi jitolbu ilek, tista ddaħala f'dan il-proġett ndaħala.
Mirjam, saqniħu wkoll din l-opportunità biex insemmi anki għaqda li inti għandek u li taħdmu ħafna wkoll bris il-Malti, il-Versatini.
Il-Versatini uffiċjalment waqaf ta' sentejn ilu għandu grupp miegħi ta' ħabib illi jħobbu ħafna l-Malti u aħna l-iskop tagħna huwa illi fil-pubbliku nxerdu idjaletti l-għana u l-mużika Maltija u anki l-letteratura. Fil-fatt, din is-sena naħseb aħna l-iktar għaqda li għamilna attivitajiet b'dal-iskop. Bdejna minn Jannar bir-rakkonti u komplejna ma' kunsilli lokali, għaw diex għamilna żewġ festivals. L-iskop dejjem Sergio illi nagħmlu festival u l-xogħlijiet ikunu ta' dawk l-awturi il-ħallewna, awturi kbar bħal hemm ħafna bħalista Temi Żammit, George Żammit, George Pisani, Mary Mejla, jiġifieri anke Manuel Dimek dis-sena jaħbad il-150 sena mit-twelid tiegħu. Jiġifieri l-iskop tagħna illi fil-pubbliku in-nies ikunu jafu dawn ix-xogħlijiet letterarji u bekk isiru jħobbuhom aktar.
Nħu għas n-not anki li din naqdar nirċil anki ġib, mux bis l-attenzjoni tan-nies, ma anki tal-medja darba minna man kħad għas nara servizz fit-timesofmalta.com fit-taqsima tal-videos, per esempio.
Ekku, Iva, jiena bħalma taf nirringrazzjak għaliex m'għandix plus tal-pubbliċità u il-medja oġobha ħafna dan l-aspett tad-dialetti. Fil-fatt mhux il-medja biss anki l-professuri tal-università apprezzaw ħafna dan il-fatt u tiskanta kemm huwa diffiċli biex il-pubbliku kif jitkellem f'daru jitkellem fil-pubbliku. Jiġifieri aħna qegħdin nagħmlu nħoss qed nagħmlu servizz lill-Isin Malti. L-Isin Malti li tant jagħtina din l-identità u ġvera. Jiġifieri baħsibna nkomplu fuq dan fuq din il-linja u nħeġġeġ il-kull min jixtieq jiena qatt magħna dana m'plasta xejn, sempliċiment tattendu tappoġġjahom għabilli tattendu għall-laqgħat għall-attivitajiet jew inkella tiġu u intom titkellmu b'dialett tagħkom.
L-Viktor Fenek issa drajni jagħtina l-istorja tal-ktieb Malti. Illum wasalna fil-bidu tas-seklu 19. Din hija l-ewwel parti minn tnejn.
Inkomplu Blostin and Lewis report tal-1836, għax kien importanti ħafna f'oqsma differenti mill-ħajja Maltija. Il-Kummissjoni ma studjatx biss il-qada tal-istampa f'Malta, imma l-qada sħiħa tal-pajjiż, inkluż l-element soċjali u edukattiv. Fil-fatt, għad li ftit sabet xi tfaħħar fit-tmexxija Angliża ta' dawn il-gżejjer kien fl-edukazzjoni li sabet l-akbar diżastru. Saħansitra qalet, "The moral and intellectual destitution of the people is dreadful." Ma sabet li kien hemm l-ebda skejjel fl-irħula, pereżempju, illi l-klassijiet tan-nofs ma kellhomx edukazzjoni, kien hemm università fejn il-professur tagħha kellu 25 lira fis-sena, ma kienx hemm postijiet ta' diskussjoni u dawn l-affarijiet kollha. The only thing għal il-Kummissjoni, I cannot understand is how life is sustained under these circumstances. Fl-edukazzjoni il-Kummissjoni suġġeriet bidla radikali. Riforma li mbaġġabet magħha ċaqliqa fil-qasam tal-kotba tal-iskola. Difikultà kbira li sabet kienet li ftit biex xhieda qablu liema lingwa kellha tkun il-mezz tat-tagħlim. Il-Malti la kellu regoli u lanqas ortografija fissa. Għalhekk intqies f'qir wisq u bla siwi letterarju. Imma kollox ma kollox, minkejja s-sistema fit-tagħlim tal-lingwi u l-alfabet Malti li ġie mfassal għal dan il-għan, u minkejja l-kritika ħaxa ta' George P. Badger dwar in-nuqqas tal-sin fis fit-tagħlim mir-rapport ħarġu għadta żviluppi pożittivi. Austin and Lewis ħadu 5 xhur biex jissottomettu r-rapport finali u ħadilhom 4 volumi. Għaddewh lill-Lord Glenagh f'Marzu tal-1837 u f'Novembru ġew informati li r-rapport kien ġie aċċettat. Kien dokument importanti li kellu jtejjeb il-qada edukattiva kulturali f'Malta. Madankollu, damu 3 snin ġejjinu sejrin l-Ingilterra sakemm għadda mill-istadji kollha u seta' jibda jiġi attwat. Għaldaqstant, il-liġi tal-istampa ma bdiċ isseħħ qabel 1839. Il-kotba fl-iskejjel kienu suġġett ieħor importanti fir-rapport finali tal-Kummissjoni. fuq l-inizjattiva tal-Ewwel stess kien diġà ħareġ il-ktieb English and Maltese Reading Book for the Use of the Government Primary Schools. Fl-istess sena fl-ktieb tiegħu sullo stato della pubblica edukazzjoni in Malta, Maġġer ħadha qatta bl-ħabel kontra Lewis, talli bħala kummissarju rjal indaħal u stess fil-kidba attwali. Għad li f'nota qal ukoll li hu infurmat lill-Verwa Turki lill-kanonku Annetto Casolani, għallim tal-arbi. Dan seta' kien ir-raġuni għal għall-ktieb mhux biss għamel użu mill-ittri Arab, imma wkoll Arab ġidza il-lingwa to the point of unintelligibility. Aw naraw id-dikotomija eterna bejn dawk li rridu jżommu fil-Malti l-eruq semitiċi u dawk li rridu jiġbdu aktar lejn lilsna romanzi partikolarment Italjan. Fl-istess ħabta li Vassalli nħata l-professur tal-Malti, is-segretarju tal-Università kien il-kanonku Fortunat Panzavecchia, u kien u sar l-ewwel direttur tal-edukazzjoni u biex jitejja bil-livell fl-iskejjel primarji ħass li ħtiġlu jipproduċi kotba fit-tagħlim tal-Malti, l-Ingliż, ir-reliġjon u l-istorja. L-ortografija Maltija kien qed tada mhix fissa, imma nqeda billi jagħmel użu minn alfabet semifonetiku.
U nagħlqu l-programm tal-lum Father Paul Darmanin, li huwa direttur ta' ċak. Din hija dar tal-pubblikazzjoni li tippubblika kotba reliġjużi. U l-mistoqsija hija x'inhu r-wol tal-ktieb reliġjuż fil-soċjetà Maltija.
Il-poplu Malti jrid kull tip ta' ktieb u naħseb jiena kif nafu jiġri għaw Malta r-reliġjoni hija għadha għall-grazzja tal-Alla jiġri bqiet ħoss iktar u anke l-attendenza tal-qudiss hija kbira ħdej pajjiżi oħra. U allura hemm anke dan laċ propju għal dan il-ktieb. Fil-fiera ġi wieħed u qal li jiena bdejt il-mixja tal-fidi nixtieq ktieb għall-bidu. Qed tifhem? U allura tajjeb illi ikun hemm kull tip ta' ktieb, jiġri l-ktieb għal min għadu ħajibda mixja ta' fidi, għal min għadu ħajibda jaqra l-Bibja, għal min jista' jifhem aħjar iktar il-Bibja. U mbagħad naturalment ukoll ktieb kotba oħra li jkunu ħafna iktar impenjattivi u allura iktar b'approfondiment fuq tema partikulari.
Jiġri għandna minn din il-mistoqsija wkoll, jiġri dan it-tip ta' ktieb mhux qiegħed hemmhekk biss ħanajtek għal min fejn fil huwa membru f'xi jaqdre reliġjuża jew għal min huwa fil-kleru jew għal min huwa soru.
Le, naħseb jien il-ktieb għandu, anzi, il-ktieb naħseb jitwilet minn bżonn ta' persuna, jiġifieri naħseb illi wieħed billi anke intom, speċjalment f'dan il-programm tajdu ħafna illi il-ktieb għandu bżonn ikun dak li akkumpanja l-bniedem fil-ħajja tiegħu, u naħseb jien anke fil-ħajja reliġjuża, jiġifieri inħossu li għandna bżonn naqraw xi ħaġa anke reliġjuża fil-ħajja tagħna. Probbi biex inkabru anka, jifri, mux jtnajlek illi jiswa daqs kem morru u d-disja u ekta, pero jista jkabbarna anka fil-fidi taħna ktieb, jifri, komment, riflessjoni nista namlu, għu għallura naħseb illi importanti illi konna daw il-kolba fidejna, jifri, ktieb reliġjuż, naħseb għu importanti propju għal din il-mixja ta' fidi li kullħat rrit jgħamil u biex jgħajsaq kem jista jkun l-iktar lejn għalla.
So, għettib ta' kodba li jinteressaw kom pala ċakka, xnafu li għaw bosta u veru djar tal-kodba u kol li jmissu dan il-ġenru ta' ktib.
Aħna naturalment iktar speċjalizzati fuq il-kodba Maltin u anka traduzzjonijiet. U allura biex naturalment il-ktib jew il-ktib li jkun maħruġ barra minn Malta jasal għal-Malti, għal-Rej Malti, aħna ġeneralment namlu anka xogħlijiet ta' traduzzjonijiet. Barra minn hekk aħna involuti forsi kif jafu anka speċjalment fil-traduzzjonijiet ta' dokumenti tal-Vatikan. Ġifieri l-enċikliġi li qed joħroġ il-Papa, anka l-ktieb tiegħu Ġesu ta' Nazzaret, pubblikajna l-ewwel volum, qegħdin naħdmu diġà fuq it-tieni volum u dalwaqt nisperaw li jkun ippubblikat. Ġifieri anka dawn il-pubblikazzjonijiet li nistgħu nsejħulhom internazzjonali, li huma bestsellers internazzjonali, nippruvaw nġibhom fil-lingwa tagħna u dak huwa wieħed mill-iskopijiet ewlenin tagħna, illi naturalment inġibu dawn il-pubblikazzjonijiet. Imma naturalment għandna pubblikazzjonijiet anke oriġinali illi ta' awturi li jinteressaw ruhom u aħna nagħmlu ftehim magħhom biex nippubblikaw il-kotba tagħhom awturi diversi, kemm saċerdoti u kemm mhumiex saċerdoti.
Nafu kollu xek li jem anki konnessjoni mal-kullana il-reġjon ħajja li kien beda paċċa Sandro Bonnici.
Eżatt, iċ-ċak naturalment huwa ċentru ta' komunikazzjoni tal-Patrit Franġiskani, però fih barra li għandu diversi pubblikazzjonijiet u xogħol ieħor, jilqgħu wkoll id-dar editriċi reliġjon ħajja illi bedija fl-1967 Patri Alessandro Bonnici, illi naturalment ħallina ħessrem fl-2005 u allura kena nieħdu aħna over anka dan ix-xogħol kbir. Naturalment importanti li nkomplu nżommuh flimkien anka mal-attivitajiet oħra ma' pubblikazzjonijiet oħra bħal pubblikazzjonijiet ċak li nagħmlu bħal fuljetti tal-mulej u rivisti oħra l-ħabbar ta' Sant'Anni li huma kollha pubblikazzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu mar-reġjun ħajja però għandhom x'jaqsmu mal-pubblikazzjonijiet taċ-ċat.
Tħossok ottimist b'dan il-ġeneru ta' ktieb għax hawn min jgħid li l-qasam tal-pubblikazzjonijiet dejjem għat-tela. Il-każ tal-ktieb reliġjuż.
Ifhem li pubblikatur huwa dejjem bniedem li jirriskja meta jagħmel ktieb u aħna jekk ngħidu aħna jiġri ktieb imur lek tajjeb u ktieb imur ħażin, wieħed ipattija l-ieħor. Però wieħed irid jagħmel kemm jista' jkun studju profond minn qabel biex jipprova jimmarketja l-ktieb tajjeb anke biex iwassal dal-ktieb lin-nies fid-diversi oqsma tal-marketing u tal-pubbliċità biex kemm jista' jkun wieħed isir jaf u jisma' bih iktar. Tifhem jiġifieri naħseb huwa importanti li jien naħseb jiena ottimist jiġifieri fis-sens jiġifieri li kemm inna naħdmu naturalment wieħed irid joqgħod attent, irid jaħdem bil-għaqlu bil-galbu, però kemm inna naħdmu qed ikollna feedback tajjeb ħafna anke min-nies li jixtru l-kotba tagħna.
Smajtu il-tip, program tal-Kunsill Nazzjonali tal-Tip. Fil-programm tal-lum ħadu sehem il-Professur Charles Briffa, Sergio Grech, Mirjam Kassar, Viktor Fenek u Father Paul Darmanin. Il-branċ tekniku kien ta' Kenneth Mitz. L-intervisti kien ta' Sergio Grech u l-prezentazzjoni u produzzjoni kienet tiegħi Torf Malin.